at 1500 and 2000.
Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Rais wa Marekani Joe Biden leo ameelekea nchini Uingereza katika ziara yake ya kwanza ugenini tangu achukue hatamu za uongozi. Lengo la ziara hiyo ya siku nane ni kujenga tena uhusiano na mataifa ya magharibi ulioingia dosari wakati wa utawala wa rais wa zamani Donald Trump. Lengo la ziara hiyo pia ni kurekebisha uhusiano na Russia, shirika la habari la Reuters limeripoti. Ziara hiyo itakuwa mtihani kwa Rais Biden kusimamia na kurekebisha uhusiano na washirika wakuu wa Marekani ambao walichukizwa na ushuru wa kibiashara uliowekwa na rais wa zamani Donald Trump na ambaye aliondoa Marekani kwenye mikataba ya kimataifa. Akizungumza na waandishi wa habari kwenye uwanja wa ndege kabla ya kuelekea barani Ulaya, Biden amesema malengo yake ni kuimarisha muungano na washirika wa Marekani na kuweka wazi kwa Rais Putin na China kwamba Ulaya na Marekani wamesimama imara. Maafisa nchini Afghanistan leo wamesema watu wenye silaha wamevamia afisi ya shirika la kimataifa la hisani linalosaidia katika kutegua mabomu ya kutegua ardhini nchini humo na kuua watu 10 na kujeruhi zaidi ya darzeni ya wengine. Shambulizi hilo baya kwenye afisi ya shirika hilo la Uingereza la Halotrust Camp lilitokea katika mkoa wa kaskazini wa Baghlan ambao ni uwanja wa mapigano makali kati ya wanajeshi wa Afghanistan na wanamgambo wa kundi la Taliban. Msemaji wa polisi katika mkoa huo ameiambia Sauti ya Amerika kwamba waathiriwa wote ni raia wa Afghanistan ambao walikuwa wanafanya kazi katika shirika hilo la kutegua mabomu ya ardhini, akidai kwamba waasi wa Taliban waliwakusanya kwenye chumba kabla ya kuwamwagia risasi. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid amekanusha kuhusika kwa kundi lake katika shambulizi hilo, akisema eneo kulikotokea uvamizi huo mbaya Jumanne usiku halidhibitiwi na wapiganaji wa Taliban. Mujahid ameandika kwenye ukurasa wa Twitter akisema, tunalaani mashambulizi dhidi ya raia wasiokuwa na ulinzi na tunauona kama ni ukatili. Ameongeza kuwa kundi lake lina uhusiano wa kawaida na mashirika yasiyokuwa ya serikali, na Mujahidi ni wao kamwe hawatofanya hata siku moja vitendo kama hivyo vya kikatili. Shirika la Halotrust limelaani shambulizi hilo na kusema kwamba zaidi ya wafanyakazi 100 wa kutegua mabomu ya ardhini kutoka jamii za Afghanistan walikuwa wanafanya shughuli ya kihisani katika eneo hilo. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mmoja ya mashirika makubwa duniani Jumanne limesema litatumia dola bilioni 1.3 katika miaka mitatu ijayo kupata na kugawa chanjo za COVID-19 kwa zaidi ya watu milioni 50 barani Afrika. Lengo la mpango huo wa shirika la Mastercard ni kuboresha kampeni ya chanjo katika bara hilo wakati kuna wasiwasi wa wimbi la tatu la maambukizi barani humo. Shirika hilo litanunua dozi moja ya chanjo ya Johnson & Johnson kwa bei nafuu iliyoafikiwa kati ya Umoja wa Afrika na kampuni hiyo ya Johnson & Johnson. Msemaji wa Mastercard amesema dozi za kwanza kutokana na mpango huo zitaanza kupatikana mwezi Agosti. Mtaalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ameonya kutakuwepo na vifo vingi kutokana na njaa, magonjwa na ukosefu wa makazi huko mashariki mwa Myanmar baada ya mashambulizi mabaya ya kijeshi yaliyowafanya maelfu ya watu kukimbia makazi yao katika jimbo la Kaya. Katika taarifa ya leo, Tom Andrews, mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa wa Myanmar, ametaka mwitikio wa haraka wa kimataifa, akisema mashambulizi ya kijeshi ambayo yameshamiri baada ya mapinduzi ya Februari yanatishia maisha ya maelfu ya watu wakiwemo wanawake na watoto katika majimbo ya Kaya. Mwito huo umetolewa saa kadhaa baada ya ofisi ya Umoja Mataifa ya Myanmar kueleza kwamba watu takriban 100,000 wamekosa makazi mjini Kaya. Polisi wanasema basi lililokuwa limebeba wafanyakazi wa uhamiaji liligonga gari la kupeleka bidhaa kwenye barabara kuu kaskazini mwa India na kuua watu 17 na wengine 18 kujeruhiwa. Basi hilo lilipinduka baada ya kugongana na gari lililokuwa likisafiri kutoka upande mwingine usiku wa Jumanne karibu na Kanpur, kusini magharibi mwa Lucknow, mji mkuu wa jimbo la Uttar Pradesh. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangazia uteuzi wa baraza la mawaziri la nchini Uganda, ambapo taifa hilo limepata baraza la mawaziri lenye wanawake wengi na kuweka medani nyingine kabisa za fursa za wanawake katika siasa. Na katika sehemu ya pili tutaangazia namna maraisi wa mataifa ya Afrika Mashariki waliotembelea nchini Kenya kwa mwaliko wa Rais Uhuru Kenyatta. Tutaangazia namna gani ziara hizo zinaweza kuchangia katika uchumi wa taifa la Kenya. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika Kwa Undani. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amefanya uteuzi wa baraza lake la mawaziri, ambapo ameteua wanawake wengi. Kati ya wale ambao wameteuliwa kushika nyadhifa muhimu ni pamoja na makamu wa rais ambaye anakwenda kuwa mwanamke, na hii inaenda kuwa ni mara ya pili kwa taifa hilo kuwa na makamu wa pili, makamu wa rais ambaye ni mwanamke. Yule ambaye ametajwa na Rais Yoweri Kaguta Museveni kuwa msaidizi wake katika nafasi hiyo ya umakamu wa rais ni Meja mstaafu Jessica Alupo, ambaye amewahi kushika wadhifa wa waziri wa elimu katika serikali ya awamu ya nne ya Rais Museveni, lakini pia alikuwa mmoja kati ya walinzi wake kabla ya kustaafu jeshi, kwa mujibu wa shirika la habari la Ujerumani DW. Vile vile nyadhifa nyingine ambazo zimeshikiliwa na wanawake ni pamoja na ya waziri mkuu, lakini ukiangalia idadi ya wale mawaziri ambao wameteuliwa katika baraza lenye mawaziri 35 wenyewe wameteuliwa kushika katika wizara muhimu kabisa za taifa hilo. Mmoja kati ya wale ambao wameteuliwa ni pamoja na mke wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, Mama Janet Museveni, ambaye ataendelea kushika wadhifa wa masuala muhimu katika masuala ya elimu na watoto. Ikumbukwe ni taifa la Rwanda ambalo ndilo linaloongoza kuwa na idadi kubwa ya wawakilishi na wanawake ambao wanashika nyadhifa muhimu katika serikali, na hivi sasa taifa la Tanzania ambapo kwa mara ya kwanza limepata rais mwanamke, Samia Suluhu Hassan, na hatua ya Uganda kufanyiwa mabadiliko hayo ya baraza la mawaziri katika serikali ya Rais Yoweri Kaguta Museveni ya awamu hii mara baada ya kushinda uchaguzi mkuu na kuapishwa wiki chache zilizopita. Rais Yoweri Museveni ameendelea kufanya kile ambacho wanaharakati wengi wa masuala ya wanawake wamekuwa wakipigia kelele, kutaka kuona wanawake wanateuliwa na kupewa nafasi muhimu za maamuzi katika serikali. Kwa kuanzia basi, tunaanza na mahojiano haya ambapo mwenzangu Patrick Nduimana alizungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini Uganda, Akora Mazima, ambaye kwanza alimuuliza kile ambacho anakiona katika baraza hilo la mawaziri, kipi cha zamani, lakini vile vile nafasi ya uteuzi huo wa wanawake ikoje na mapokezi ya watu kiujumla juu ya baraza hili la mawaziri jipya kwa nchini Uganda. Wao wamepokea vipi? Huyu hapa ni Akora Mazima kutoka nchini Uganda.
La msingi tumeona kwamba kwa kweli ndio amewateua watu wapya sana katika baraza la mawaziri, na ni kwa sababu ukiangalia uchaguzi uliofanyika, wabunge wengi na mawaziri wengi katika huu uchaguzi walipoteza viti vyao vya ushindi yao vya ubunge. Kwa hivyo ndio maana unaona kwamba amejaribu kuwaleta watu wapya. Jambo la pili, tunaona kwamba katika baraza hili la mawaziri wanawake ni wengi. Ndio hapo nyuma tulipokuwa Uganda ilipokuwa inamchagua spika wa bunge la 11 Ilisemekana kwamba idara zote za serikali zinaongozwa na wanaume, kwa hivyo ilikuwa inasema wanawake ni kama wametupwa, na tunaona kwamba sasa hivi katika uteuzi aliofanya, makamu wa rais ni mwanamke, waziri mkuu ni mwanamke, manaibu waziri wakuu wawili ni wanawake. Kwa hivyo ni kwamba 60% na kitu ni wanawake, kwa sababu kulikuwa na malalamishi mengi kutoka upande wa wanawake, na ikumbukwe kwamba idadi kubwa ya wananchi hapa Uganda ni wanawake.
Na katiba ya Uganda nasema wanawake wawakilishwe kwa kiwango gani katika taasisi za uongozi?
Katiba ya Uganda inasema kwamba wanawake wawakilishwe, yani ada theluthi moja ya viongozi wa wanawake. Kwa hivyo kuwa na 62% wakiwa ni wanawake ni zaidi ya hiyo theluthi moja.
Na je, Rais Museveni amesema serikali yake hii mpya ni masuala yapi ambayo itayapa kipaumbele?
Vipaumbele viliwekwa katika ilani yake ya uchaguzi, ambapo hata na leo katika hotu, unajua leo ni siku ya mashujaa hapa nchini Uganda, amezungumzia swala la usalama, amezungumzia swala la maendeleo, na wiki jana alipokuwa akitoa hotuba yake kwa hali ya taifa, alizungumzia swala kama sekta ya kilimo, sekta ya viwanda, sekta ya za huduma na sekta ya ICT kama zile ambazo atazipa vipaumbele. Lakini zile zile swala la usalama na pia amekuwa akiligusia mara kwa mara. Hivi majuzi tuliona aliyekuwa mkuu wa majeshi hapa nchini Uganda na sasa hivi waziri wa masuala ya ujenzi na uchukuzi alishambuliwa kwa risasi kiasi kwamba binti yake na dereva wake walifariki papo hapo. Yeye alipata majeraha. Kwa hivyo akisema kwamba visa kama hivyo vinaashiria kwamba bado kuna wahalifu wale wale ambao inafaa masuala ya usalama yaimarishwe, ili wale wahalifu waondolewe mmoja baada ya mwingine.
Asante sana mwenzangu Patrick Nduwimana kwa mahojiano hayo na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka nchini Uganda, Akora Mazima. Kutokana na hayo yote, nilizungumza na Mary Ndaro ambaye yeye ni mchambuzi wa sera na mwanaharakati wa haki za wanawake na wasichana, na nikataka kujua wao kama wadau wa masuala ya wanawake, mapokezi kwao yamekuwa ni yapi katika baraza hili la mawaziri ambalo limesheheni wanawake, na hasa wakichukua nafasi muhimu kabisa za baraza hilo kama vile makamu wa rais pamoja na waziri mkuu.
Nadhani kwa kila mwanamke na hata wanaume wengine pia, nadhani ni kitu ambacho ni jambo jema. Kwanza imechukua muda mrefu, sio kwamba kwa Uganda tu, lakini hata kwa nchi zetu za Kiafrika, hasa Afrika Mashariki, imechukua muda mrefu. Kwa hiyo ni jambo jema, ni jambo zuri kwanza kuonyesha watoto wanapokuwa wajue kwamba kumbe wanawake wanaweza kuwa viongozi katika ngazi za juu, ianze kuwa jambo la kawaida. Kwa hiyo ni jambo zuri, kwa sababu kuna wanawake wengi tu wenye vigezo lakini wanakuwa hawateuliwi kwenye nafasi za juu. Kwa hiyo ni jambo ambalo kila mmoja nadhani analiangalia kwa jicho la kumbe inawezekana na isiishie hapa.
Katika kile ambacho sasa unaweza kutueleza mazingira ambayo yamesababisha hili, ni labda baada ya msukumo wa muda mrefu ambao watu wamekuwa wakilalamika kwamba uwakilishi wa wanawake katika nafasi muhimu za serikali zimekuwa si nyingi, hasa na serikali nyingi za Afrika Mashariki hilo limekuwa halitokei sana, ukiacha taifa la Rwanda. Kwa hili ambalo limefanyika Uganda, nini ambacho kinaenda kubadilika kuanzia hapa?
Kwa kubadilika, na kitu cha kwanza, kuwa na viongozi wakuu kwenye nafasi za juu ni jambo moja, maana ni kwamba linabadilisha taswira na mtizamo wa jamii juu ya wanawake, uwezo wa wanawake, na kama mwanzoni linafanya wanawake kuongoza na nafasi za juu kuwa kitu cha kawaida. Lakini pia hii haijatokea tu usiku, yaani imekuwa ni maongezi ya muda mrefu kwa hata kwa Afrika Mashariki na Afrika nzima na hata dunia kwa ujumla, kwamba ni wakati sasa mwafaka kuhakikisha kwamba tuna nafasi za juu zinagombewa na wanawake, lakini nafasi za juu pia zinashikwa na wanawake. Kwa hiyo kuna wakati ambapo nadhani ni kipindi, ni wimbi sasa hivi kuona kumbe inawezekana. Alafu pia kitu kingine, sasa hakuna hakuna tabu sana. Kwa mfano kwa jamii nyingi za Kiafrika sasa hivi mwanamke akichaguliwa kwenye nafasi ya juu hautapata upinzani mkubwa kwenye jamii, kwa sababu jamii kidogo imeanza kuona, kidogo kidogo kwa muda mrefu wameshaanza kuona kumbe wanawake ni binadamu tu wengine wenye uwezo na wenye uwezo kuongoza kama walivyo wanaume, na hata wakati mwingine zaidi ya wanaume, ikiwa wote wakipewa nafasi na fursa sawa. Kwa hiyo nadhani ni jambo ambalo ni mwanzo, kwa sababu nadhani pamoja na kwamba kuna nafasi nyingi ameziweka za wanawake, na Rwanda imekuwa ikiongoza kwa muda mrefu, na Tanzania tumekuwa na makamu wa rais na sasa hivi rais mwanamke. Kwa nadhani ni jambo la muda mrefu, na Kenya pia juzi wamechagua wanawake kwenye nafasi za juu. Kwa hiyo ni wimbi ambalo linaenda, lakini wimbi nzuri, na nadhani kwamba litaenda kwenye nchi nyingi zaidi za Kiafrika na haitaishia tu kwenye kuteuliwa. Baadaye tunategemea tuanze kuona wanawake wengi zaidi wakiwa wanagombea urais na hata wakishinda nafasi za urais.
Umezungumzia swala la wimbi kuwa ni wimbi kwamba kuna mabadiliko katika mataifa mengi ya Afrika Mashariki kama ulivyogusia. Sasa kwa uwanja wenyewe uliopo hasa kwenye medani za kisiasa, unadhani ni kuna viwanja vyenye kutoa fursa kwa wanawake kufikia nafasi hizi?
Uwanja upo, lakini bado una mikiki mingi. Yaani sio uwanja ambao tunaweza tukasema sasa hivi wote tukakaa tukapumzika tukaanza kusema sasa mambo yote yako sawa. Hapana. Bado uwanja wa kuchezea, uigo wa siasa, uigo wa uongozi bado una miba mikali, bado una vizingiti vingi sana sana kwa upande wa wanawake. Kwa hiyo bado tunaishi kwenye jamii zile zile zenye mila zile zile ambazo zinamwona mwanamke ni mtu wa nyumbani, ni mtu wa kupika, ni mtu wa kufanya kazi za nyumbani. Kwa hiyo hii milango michache inayofunguka ni kama vile inafungua uwampana zaidi watu waweze kuangalia zaidi ya jikoni. Kwa hiyo sio kwamba sasa mambo yameisha, kwamba sasa tulirasha, pana bado mapambano yanaendelea, bado vizingiti ni vingi sana, bado changamoto ni nyingi sana. Na hata hao ambao wanakuwa tayari wameteuliwa kwenye nafasi za juu, changamoto ambazo bado wanaenda kukutana nazo kama viongozi wanawake bado ni nyingi.
Kwa hiki ambacho kinatokea, unadhani kwamba jamii hivi sasa zimeanza kukubali kwa hiki kinachotokea, au bado wanajamii wanachukulia kama ni nafasi ambazo zimetolewa ili kujaza tu na kupunguza zile hoja kwamba wanawake hawashirikishwi?
Sasa inategemea, kwa sababu jamii ni pana pia, na watu wote hawabadiliki kwa wakati mmoja kama maji yanavyoenda kimkondo. Watu wanabadilika kidogo kidogo, na kwenye jamii yetu pia tunabadilika kidogo kidogo, lakini kwa kiasi kikubwa jamii zetu sasa zinaamini wanawake, kwa sababu wanawake hawa hawajatoka mawinguni, wanatoka kwenye jamii hizi hizi. Kwa hiyo kuna jamii ambazo zimewalea wanawake, wanaona wasikuwa wakienda shule, wakimaliza, wakianza kufanya kazi, wakijitolea, wakileta maendeleo, wakichallenge na nini. Kwa hiyo wanakuwa wanaona uwezo wao wa uongozi. Kwa hiyo hawa ni wanawake ambao mara nyingi unakuta wanaaminika. Na sasa hivi ni kitu cha kawaida kukuta jamii nyingine zinasema tunatamani binti huyu ndo angetuongoza. Kwa hiyo kuna mitizamo mingi upande wa jamii, swala la wanawake na kuongoza inabadilika. Lakini bado hatuwezi pia kukataa kwamba bado kuna wanajamii ambao bado ni kazi nzito kwao kidogo. Ni jambo ambalo bado ni gumu kidogo kukubali kwamba mwanamke ni anaweza kuongoza. Na wengine ni mitazamo yao, wengine tamaduni zao, wengine dini zao. Na kuna wengine bado wanaamini kwamba wanawake hawa wanaopata wanaenda kuteuliwa au wanaoshinda hizo nafasi wameenda tu kwa sababu ili kuonekane kwamba kuna affirmative action imefikiwa. Wanaenda tu kuonyesha kwamba kuna wanawake ambao wapo kwenye hizo nafasi. Lakini kwa kiasi kikubwa sasa hivi kuna mabadiliko ya mtizamo, ingawa changamoto bado zipo.
Asante sana Mary Mzugwa Ndaro kwa kutueleza hayo yote kutokea Dar es Salaam, Tanzania. Naamini kabisa nyinyi kama wadau mtakuwa mmefurahishwa na kile ambacho kimejitokeza katika taifa hilo la Uganda. Tunakamilisha sehemu hii ya matangazo ya kondani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutajiunga na wenzetu kutokea studio zetu za Mombasa. Naam, karibu katika kwa undani katika sehemu ya pili ambapo tunaelekea moja kwa moja katika studio zetu za Mombasa, na leo hii upo naye Amina Chombo na Colin Sadede wanaoangazia ziara za marais wa mataifa ya Afrika Mashariki kwa mwaliko wa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kwenda nchini Kenya, na namna gani ziara hizo zinatoa faida za kiuchumi kwa taifa hilo la Kenya kando na mahusiano ya mataifa hayo.
Asante sana wenzetu Washington DC. Kama ulivyogusia hivi leo kwa undani kutoka Mombasa, tunaangazia hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kualika marais tofauti tofauti nchini Kenya, hasa sana marais kutoka mataifa ya Afrika Mashariki. ikiwa ni katika baadhi ya hatua za kuboresha uhusiano na pia kulenga kujiimarisha kibiashara, kama vile taifa la Kenya linavyojulikana kuwa na uchumi mkuu katika eneo hili. Tuanzie na rais wa Uganda. Mwaka 2019 tarehe 27 mwezi wa 3, rais wa Uganda Yoweri Museveni kafanya ziara nchini Kenya na alielekea moja kwa moja hadi mjini Mombasa. Katika ziara yake hiyo, makubaliano mengi yalifanywa, ikiwemo makubaliano ya kusafirisha mafuta kwa mabomba ya mafuta na pia kufikisha katika kituo cha mafuta cha Kisumu, na hivyo mafuta hayo kusafirishwa katika ziwa Victoria hadi nchini Uganda. Lingine ni kwamba walitia mkataba wa kuboresha ama kuondosha vikwazo dhidi ya bidhaa za Uganda nchini Kenya, wakati huo kukiwa na mvutano kuhusu sukari na maziwa na pia mayai kutoka Uganda. Na pia wakakubaliana kuhusu utumizi wa reli ya mwendokasi SGR, na huku Kenya ikitoa eneo maalum kwa Uganda kuwekeza makasha yakiwa yanangojea kusafirishwa kuelekea Uganda. Na hii ikawa ni hatua ilikuwa ya kuvutia wafanyabiashara wa Uganda kutumia bandari ya Kenya na mfumo wa kusafirisha kupitia reli ya kisasa SGR huko Nakuru.
Vile vile hapa naangalia ziara yake Rais Samia Hassan Suluhu wa Tanzania, ambaye alikuwa humu nchini Kenya mwaka huu 2021, ikiwa ilikuwa ni ziara yake ya kwanza tangu yeye kuapishwa kuwa rais baada ya kufariki kwa aliyekuwa rais wa taifa hilo hayati John Magufuli. Mkataba mkuu kabisa ambao waliweza kutia saini ni ule wa bomba la gasi ambalo ni wa kilomita 600 unaopitia kutoka Mombasa Kenya hadi katika kupitia Tanga na kuelekea hadi Dar es Salaam. Vile vile walikubaliana kuondosha vikwazo vya biashara ambavyo vilikuwa vinatatiza upande wa Kenya na Tanzania. Ikikumbukwa vyema kwamba joto lilitokota zaidi mwaka jana wakati wa kuwepo kwa virusi vya corona. Hivyo basi wamekubaliana pia kuongeza barabara zaidi ama miundo msingi ambayo itasaidia kuunganisha Kenya na Tanzania na kufufua uchukuzi wa baharini katika ziwa Victoria, na pia kufufua utalii na utamaduni. Kikumbukwa kwamba wakati Rais Samia Suluhu akizungumzia kuhusiana na wale wanyamapori ambao huhamia kutoka Tanzania wakaingia Masai Mara na vile vile kurudi upande ule wa Tanzania. Kwa hivyo walisema hilo ni jambo ambalo wanafaa kulishikilia na kuhakikisha kwamba Kenya na Tanzania kunakuwa na uhusiano mwema, kwa sababu kulikuwa na tofauti nyingi tu zilizojitokeza kabla ya ziara yake Samia Suluhu.
Rais Uhuru Kenyatta alipokuwa akichukua hatamu za kuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, pia akamwalika mwenziwe Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, ambaye alizuru nchini Kenya. Ziara ikaanzia katika kituo cha pamoja cha mpakani cha Pale Moyale, ambapo waliangazia ujenzi wa barabara na hii pia kituo hicho kurahisisha biashara na watu kuvuka kati ya mataifa haya mawili na kuondosha biashara ya ulanguzi wa binadamu. Na pia wakaelekea katika eneo la Lamu kuangazia bandari ya Lamu, hii ikiwa ni miradi ya Lapset pamoja na barabara ya kutoka Lamu kuelekea Moyale hadi Addis Ababa nchini Ethiopia. Na hapo wakatia makubaliano vipi wataweza kufadhili mradi huo na utakuwa na umuhimu gani katika mataifa hayo.
Mgeni ambaye ndiye wa mwisho kabisa kuondoka nchini Kenya kutoka taifa la Afrika ni Rais Evariste Ndashimiye ambaye anatoka Burundi, ikiwa alikuwa ni ziara ya kwanza kabisa kuifanya humu nchini Kenya tangu yeye kuingia madarakani mwaka 2020 kule Burundi. Walitia saini mikataba kadhaa, mojawapo ikiwa ni hiyo hiyo ya uwekezaji, lakini sana sana wakazungumzia kuhusiana na masuala ya kilimo, mifugo, masuala haya ya huduma za jamii na pia masuala ya mifugo. Vile vile kama vile ilivyotokea upande wa Tanzania, pia nao walizungumzia kuhusiana na uchukuzi wa baharini, hasa kutumia ziwa Victoria katika kuhakikisha kwamba kuna uchukuzi na kuimarisha maisha ya jamii. Pia walikubaliana kuzungumzia upya mkataba wa mwaka 2018 uliojulikana kama Permanent Commission for Cooperation kati ya Burundi na Kenya, ambao ulitoa saini na hayati Rais Nkurunziza alipokuwa humu nchini. Nikiangalia katika takwimu za kuonesha ni jinsi gani Kenya na Burundi wamekuwa kufanya biashara, kumekuwa na ongezeko la utumaji wa bidhaa kutoka Kenya hadi Burundi, ambapo mwaka 2019 Kenya iliuza bidhaa ambazo zilikuwa na takriban shilingi bilioni 6.73 za Kenya, ambao ni sawa na dola milioni 62.4, na ukilinganishwa na mwaka 2015 ambapo Kenya iliuza bidhaa za shilingi bilioni 6.59 sawa na dola milioni 6.1. Kwa hivyo kumaanisha kwamba uhusiano huu ambao umeanzishwa sasa, na kulingana na mmoja ya wasemaji wa masuala uchumi, Profesa Amakoe Anagwe, anasema kwamba kuna hakikisho huenda uhusiano huu wa sasa ukawa mzuri zaidi kulinganishwa na miaka ya nyuma, kwani ameonyesha kwamba Ndashimie yuko tayari kushirikiana na mataifa mengine ya Afrika katika kuhakikisha kwamba kumekuwa na uwekezaji katika taifa lake la Burundi.
Haya yanajiri huku Rais Uhuru Kenyatta akiwa nchini Ethiopia katika ziara rasmi, na pia katika ziara hiyo amekuwa pamoja na kampuni ya mawasiliano Safaricom kupokea leseni ya kuhudumu katika taifa hilo. Na miradi hii yote ama mikutano hii yote imehusisha masuala ya uchumi. Tuwasikie wanauchumi nao wanasemaje kuhusiana na hili. William Ramogi ni mwanauchumi nchini Kenya.
Ni kweli kwamba Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amekuwa akifanya bidii kuambatana pamoja na wenzake wa mataifa yanayo yaliyo karibu na Kenya, mfano Tanzania, Uganda na Ethiopia. Nia kuu ya mikutano hii imekuwa ni hali ya uchumi. Utakumbuka ya kwamba Kenya imekuwa ndio kigezo kikubwa katika eneo hili la Afrika Mashariki, kwa sababu ndio imekuwa na uchumi mkubwa na influence kubwa zaidi. Ni kweli kwamba Ethiopia imekuwa ikawa zaidi na uchumi zaidi kubwa zaidi kushinda Kenya. Lakini hata hivyo, when it comes to influence, Kenya imekuwa na influence zaidi kushinda Ethiopia. Lakini hatamu ya kwanza ya Rais Uhuru ni kama hii influence imedidimia. Unakuta ya kwamba wakati ule walikuwa wako na mipango ya kuweka bandari pale Lamu na ile Lapse, kwamba barabara itatoka Lamu kwenda mpaka Ethiopia, na hivyo hivyo njia ya reli itatoka Lamu kwenda mpaka Ethiopia, South Sudan na Uganda, na hatimaye hadi Rwanda na Burundi. Lakini baadaye mipango hii ikasambaratika kwa sababu Rais wa Uganda yeye alianza kuegemea sana upande wa Tanganyika ama Tanzania, wakiwa pamoja na mwezi wake aliyekuwa ndiye rais wa Tanzania, Magufuli. Lakini sasa Magufuli alipotoka, unakuta kwamba Uhuru ameongeza bidii ya kurudisha ile influence ambayo taifa la Kenya ilikuwa nayo. Kwa hivyo nia kuu ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ni kwamba warudishe ile influence ambayo Kenya imekuwa nayo katika eneo la Afrika Mashariki.
Je, hii ni kutokana na kwamba mataifa ya Afrika Mashariki yalianza kuepuka kufanya mikataba na Kenya, ndio sasa ikaiamsha Kenya kutoka kwenye usingizi?
Kwa upande mmoja naweza sema ndio. Utakuta kwamba ile Lapset ilikuwa bei ya ghali sana, na kwa hivyo ikawa it made economic sense kwa rais wa Uganda kusikizana na Mheshimiwa Magufuli wa Tanzania, badala ya kutoa bidhaa kutoka kwa bandari ya Lamu, watoe bidhaa kutoka bandari ya Dar es Salaam na kufuata njia ya reli hadi Mwanza na hadi Uganda. Lakini inakaa kwamba imeamka kutoka usingizi, kama naweza sema hivyo, na iko na bidii ya kuhakikisha kwamba imerudi katika ile hadhi iliyokuwa nayo katika eneo la Afrika Mashariki.
Tukushukuru sana mwanauchumi William Ramogi kwa mchango wako.
Asante sana ndugu.
Amina, naona muda wetu umekamilika ndani ya studio. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu Amina Chombo.
Asante sana Amina Chombo na Collins Adede kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo ya Kwa Undani. Na hapa ndo tunakamilisha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.